Gelarasyon potin gelanga. Basu bunna zutu de ni waka pagat. Ba takamas ba vini sabate la ba chia ma e vigi don. Fit ba sebe wiyo sibi se kanti sham bini wasya. Ba gela watu an geno munye wa pomo watu gaibon wa lan de munye. La watu gaibon. Omunye ma lan de la watena. Uyibon ye pagatema zin iwa tira tisiz. So fit me vese be luse un konto kutu sham bini ma e pagat ba zaikwas. So lo utena na lo yon shone pagat. Wan gena se petum konto. Bakuzwa sekomela phakathi futhi bezwa intambutha isela muntu batsho njalo bona then kunaziyakwa ukuthi ushithi umuntu usefile ikureporta kwabebantwini
njengoba sokule viki akula bantu abazame ukuthi bamhlenge khonapho kumbe ngithi bakhiphe isidumbu sakhe
ukumhlenge hhayi bazama sebathi bafona ngefollow day kwazabuya imota zivela eluphale mhlawumbe amapholisa sihlele ushithi wabuye ezinye mhlawumbe sezivela kobulawayo namanje nje kulethe kulama fire brigade efome wanti asabe imoto eziningi kushithi lamhlanje okucina ukweze abantu basande sokuze kwabuya umlungu ithiwa laba abenyoka ufikile mpela la wazama ukungena mhlawumbe ahamba abo-twenty meters omgodi lowo ngathi i-49 meters so uhambe ama-20 meters wathola ukuthi ngaseneli umzimba wakhe unjani uyibhudle so ucine esarendethi kakungeneki phansi balahle intambo bathe sebesarendile manje basekusele kungena izakhamuzi besesisukile kunasebeprepare ukuthi oyihlobo omunye ozinikela ukuthi angangena ngemva kwathi sesisukile izindaba esizitholayo ukuthi ingenile wahamba 46 meters ngakhanye ukuthi ube le oxygen le ebotshelwayo ukuba hambe ephefumula ngayo ngishithi kukambe iphayipi le-oxygen bambisele asetiphandle mhlawumbe basazozama futhi yena kuthi umbonile mpela iyakhanya kodwa-ke nesanga kuyamkhipha so futhi basale ngilala la kusasa bengefayinali lokucika laba sebekwenza sezizakhamuzi kuphela
singathi kuyaziwa yini ukuthi inyoka bani yena le engabe imgamule
akukabile qinisa kahle hle ukuthi ngaba inyoka bani inyoka ma yabonwa ngabantu iphakathi emgodini isemnyameni so kungakabi lo muntu ongashiye lo osebenza lapho la eseyibonile ukuthi inyoka bani ungazibona uma bekudiscribe ashanda ukuba bebekhuluma nabelungu abaziinyoka bona sebefanekisenye imunye wabotaangangibizo bathi inyoka eyabe iwele kodwa sizakwaziwa ukuthi inyoka eweleyo iyahlala esikhadini iyabe isidlala
kuza lunga yini
kunzima manje ukuwuchasisa ukuthi ma sekalithela sebehlulekile ukugcipha ngoba ifemili okuzalwa khona umfana bathi bafuna umfana ephandle izindala abanikazi bomuzi ngoba umgodi lo ungaphakathi ekhaya awukho ngaphandle egangeni ungaphakathi ekhaya ngemva kwekhisi awusacaci kahle ukuthi kwasaba kugqitshelwa umgodi oyi-49 meters wona ungaphakathi ngemuva nje kwekhisi kuzahlale kanjani.